بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شيخ ربيع حفظه الله alikuwa anazungumzia watu wa bid'a katika zama zetu tulizo nazo, baada ya kutaja msimamo sahihi wa ahlu sunnah wal jamaa dhidi ya mubtadi'a, ambao ni msimamo maarufu mashuhuri unajulikana, sawa. Lakini akaweka angalizo kwamba kutokana na hali ambazo tupo nazo sasa hivi, watu wa bid'a wameenea katika kila sehemu. Ukiamua kuchukulia mawakifu hizi hali ya kuwa kuwa ipo kwa watu wa bid'a, yawezekana ikawa misimamo hii ikawa dhidi yako, alafu ukashindwa kutoka. Kwa hiyo akatoa wasia kwamba kwa wakati huu tulionao inatakiwa kwenda nao taratibu, na hasa awam almubtadi'a, watu wa bid'a hawa mitaani hawa, inabidi kwenda nao taratibu mpaka pale aliposema hafidhahullah, ifahamu hadha, lifahamuni hili vizuri, hatta la yafahamu ba'dukum anna kulla man waqa'a fi bid'atin, ili asije akafahamu mmoja wenu kwamba kila mtu ambaye ametuka katika bid'a, butta hajruhu, la kalama ma'ahu wala da'wa wala shay, kwa maana itakuwa ni baituta. Baituta maanake ni kuhama kwa moja kwa moja, sawa eh? Kama ilivyotumika katika talaka eh? Sawa, itakuwa ni batatan, yani moja kwa moja, butta hajruhu, italazimu kumuhama, la kalama maahu, haitakiwi kuzungumza naye, wala da'wa, wala kumlingania, wala shay wala shay, wala si kitu chochote. Hii ni fahamu ya makosa eh? Hii ni fahamu ya makosa, la usifanye hivyo. Ad-da'watu qa'imatun hatta lilkuffari walilyahudi wan-nasara, da'wa bado ina nafasi yake hata kwa makafiri mayahudi na manasara, bado tuna wajibu wa kulingania pamoja na kuwa wanamkufuru rabbul alamin. Kama mimi nataka nitie neno niseme hivi, nataka niseme hivi, usiufunge mlango wa da'wa kwa matendo yako, muamala wako na watu waliokosea kwenye dini, usikupelekee kufunga mlango wa da'wa. Ala sabili mithali, tupo kwenye manchi ya kidemokrasia, sio manchi ya Kiislamu, sio. Imetokea umefanya muamala kasia na mukhti, hivyo unahisi kwamba utapata nafasi tena kumlingania siku nyingine? Alipokosea umemchana, umemdhalilisha, umemtukana, sawa. Halafu umetokea mara ya pili tena kakosea, una nafasi tena kumlingania? Umeufunga mlango, umeufunga mlango. Akikuona tu anajua jamaa atanifanyia kama vile ilivyotokea siku, bali hata wewe mwenyewe utakuwa na ujasiri tena, kwa sababu unajua sasa hivi baina yangu mimi na huyu jamaa ni uadui. Hapa sasa hivi sio dawa tena, ni vita. Kwa hiyo nikikutana naye, ima zake ima zangu, yeye kaweka msimamo huo na mimi na bindi linde, niwe na hali kama hiyo. Sasa hapa ushaufunga mlango wa dawa. Alafu nikuzindue tena kwamba ufahamu hii ni dini ya Allah jalla wa ala. Hii ni dini ya Allah ya akhi. Usipelekee kufunga mlango wa kufanya dini ya Allah. Muamala wako usikupelekee uzuilie kufanya tena dawa. Utakuwa wewe umezuia dini. Utakuwa katika ladhina yasudduna an sabilillah. Sawa? Sasa taratibu ikhwan. Hawa pia wanaolingania wao. Sio kama mara moja tu mtu atabadilika atakuwa kama Abubakar Siddiq. Au atakuwa kama Umar al-Faruq. Uhakika na uhalisia, hata wewe pia upo daraja hiyo. Hata wewe pia haupo daraja hiyo. Iweje wewe unataka watu wa daraja hiyo mara moja tu? Ingekuwa ni wepesi, basi wa haki kabisa kubadilika alikuwa ni wewe. Mtu wa haki wa kubadilika alikuwa nani? Wewe. Wewe ndio ulikuwa una haki zaidi ya kubadilika mara moja. Lakini ikiwa wewe mwenyewe umeshindikana na umeshindwa kubadilika kwa kiwango hicho mara moja, basi wenzako mimbabi hauna. Kinachobakia ni kwamba jambo linabidi liende taratibu. Mtu atoke katika aswaa, hata kama atadondokea kwenye su sio mbaya, alafu anakwenda kwenye hasan mpaka afikie kwenye ahsan. Ametoka kwenye ubaya sana, abakie katika ubaya wa kawaida. Atoke kwenye ubaya wa kawaida aingie kwenye uzuri wa kawaida mpaka afikie kwenye uzuri ule wa daraja juu kabisa. Hapa panahitaji panahitaji jitihada kidogo kidogo. Atokee mtu kuwa kwenye adui wa dawa mpaka awe ni mtu wa kawaida, alafu awe ni mtu anayeshiriki kwenye dawa, alafu afikia wakati mtu ni mtetezi wa dawa. Hii ni safari ndefu sana. Tuelewa na vizuri. Tayeb. Akasema Sheikh Rabi hafidhahullah, wa da'watu qa'imatun li ahli al-bid'i aidan. Da'wa inahitajika kufanywa kwa watu wa bid'a pia, lakini la yatamayyu al-insan. Lakini mtu asiwe anafanya tamayyu.
Tamayyu
maana yake ni kwamba amekuwa kama maji vile. Sawa? Anasema yeye yupo pamoja na watu, kila wanachokifanya watu yeye pia anakifanya. Asiwe hivyo, asiwe hivyo, awe ana mpaka wa dini yake, kwamba kuna sehemu watu wajue kwamba kidini hili halifai. Na watajua kwa vipi? Watajua kupitia kwako. Si tunaelewana? Lakini ikiwa wewe kila kitu unafanya na kila watu enda nao, sasa itakuwa ni mtihani. Watu watakuwa hujui dini. Ukiuliza kwa nini, nasema ando tukae na watu ili kusitu walinganie. Sasa hapo unawalingania, unalingania wewe. Waamhi ya ikhwani. Tayyib. Yudakhiluhum. Akawa anaingiliana nao hao watu. Fayadhhab fayudakhiluhum. Anaingiliana nao hao watu. Wayanasu ilayhim hatta yadhia. Anataka kwenda nao mpaka nafikia wakati kapotea kabisa, katoka kwenye njia. Lakini nachotakiwa tukhlisu lillahi azza wa jalla. Fanya ikhlasi kwa ajili ya Allah aliyetukuka. Ikhlasi yako? Ukishafanya ikhlasi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Wa tuhawilu inqadha hadha alladhi waqa'a fi dhalali. Alafu nafanya muhawala wa kumuokoa huyu ambaye ametuka katika upotevu. Bi kitabillahi, unamvutia katika kitabu cha Allah. Wa bi sunnati rasulillahi, namvutia katika sunna mtume wa Allah. Bil arabil jayyid, kwa mawaidha yaliyokuwa mazuri. Al maqrun bil hujjati wal burhan, ambayo yanapatana na hujja na dalili. Fa inna hadha sababun min asbabil hidayah. Njia hii ni njia miongoni mwa njia za mtu kuokoka. Wa qad hasala bihi hidayatul kathir, kupitia katika njia kama hii imepatikana kuongoka watu wengi sana. Fil buldani, katika miji mbalimbali imepatikana kuongoka watu wengi sana katika miji mbalimbali. Jaa al-Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhabi at-Tamimi rahimahullah. Alitokea al-Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhabi at-Tamimi rahma sa Allah zid juu yake. Anasema Sheikh Rabi hafidhahullah, wa dunya mudhlima, na dunia ikiwa katika giza zito. Fajahada bidda'wa ila Allahi tabaraka wa ta'ala, akafanya jihadi ya kulingania watu katika da'wa ya Allah aliyetukuka. Wahada Allahu ala yadaihi al-kathir, na Allah kaongoza waja wake wengi kupitia katika mikono yake. Sawa?
Mama.
Kanu kuburi yini. Hao watu hapo kabla walikuwa ni wabuduji wa makaburi. Wa khurafi yini. Wa dhalin. Walikuwa ni watu wa kufuata mambo ya mababu. Makhurafi walikuwa. Na walikuwa ni wapotevu. Wahtadau ala yadaihi. Allah akajalia watu hawa wakaongoka kupitia katika mikono yake. Huu ni mfano katika mifano iliyopita katika duatu almuslihin. Alifanya jitihada sana. Inasemwa siku moja Imam Muhammad ibn Abdul Wahhabi at-Tamimi rahimahullah akiwa katika Kaaba, ametokea bedui akawa anaililia ile Kaaba, anabembeleza, anaiomba ile Kaaba. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi at-Tamimi rahimahullah yuko pembeni, anamwona yule bwana anafanya vile vitu. Kama ni wewe unafanyaje? Mtu yastaghithu ala al-Kaaba, anafanya istighatha katika Kaaba, sawa? Naam, alichokifanya Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi, alikuwa anasoma Qur'an kaa pembezoni mwa Kaaba anasoma Qur'an, sawa? Miaka hiyo Kaaba sio kama sasa hivi, masaa 24 imejaa watu, sawa? Alichokifanya anasoma Qur'ani, akasoma suratu al-Kafirun, suratu lilafi, akawa anasoma suratu lilafi Quraysh ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf, anatoa sauti akawa anasema fali ya'budu, kwenye Qur'ani sipo rabba hadha al-bayt, yakasema fali ya'budu hadha al-bayt, fali ya'budu hadha al-bayt. Ila bidu asema sheikh tuktul Qur'ani ant, unaikosea Qur'ani wewe, anasema soma fali ya'budu hadha al-bayt. Wa sheikh anamwambia mbona unakosea, ambia hapana, fali ya'budu hadha al-bayt. Allah akasema waabudu nyumba hii ya Kaaba, sio rabba hadha albayt, waabudu nyumba hii ya Kaaba, kwa sababu lile tendo alikuwa anaifanya yule bwana alikuwa anaiabudu Kaaba, sio anamwabudu mola wa nani, wa Kaaba. Akaambia bwana, hii Qur'an ndio hivi, kwa sababu nakuona wewe unabembeleza unalia na hii Kaaba, inawezekana Qur'an ndio imesema hii fali ya'budu hadha albayt. Yule bwana akaona ha, kumbe mimi ndo ninakosea, mimi natakiwa ni mwabudu mola wa hii nyumba, nisiabudu hii. Angalia uwezo wa kufikiria, kuweza kufikisha kwa njia ambayo huwezi kutasawa. Hizi ni asalibu ambazo walikuwa wanazitumia kwa ajili ya kumfikisha. Yule bwana angemwambia bwana acha shirki, ingekuwa ugomvi mkubwa sana. Lakini kaisoma Qur'ani kwa mujibu wa matendo anayotenda. Yeye akagundua kwamba Qur'ani inakosewa. Alipogundua kwamba Qur'ani inakosewa, akarekebishwa yeye matendo yake anayofanya. Ikhwan, sisi tumeelewana vizuri? طيب اقسم الشيخ ربيع حفظه الله وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ذا الله زي جواك amekuja pia katika wakati ambao wapo watu wapo mbali sana na da'wa, ikawa Allah ameongoza watu wengi kupitia yeye. Wa a'immatud da'wa fil hind min as-salafiyyin, hata maimamu wanaosimamia da'wa India katika masalafi, miongoni mwao al-allama Siddiqu Hasan Khani, ambaye alikuwa na kitabu, mwandishi wa kitabu kinachoitwa Rawdatun Nabiyya, mwandishi wa kitabu kinachoitwa Rawdatun Nabiyya. Kwa bwana Allah alimhukumu rahimahullah kuwa na jamani mzuri sana kwenye sura. Alikuwa mzuri sana. Alitokea mfalme wa nchi ya Nepal nadhani alikuwa. Akampenda al-Allama Siddiq Hasan Khani. Mapenzi yake akapelekea Sheikh amwambie aachane na kiti cha urais, akae nyumbani kuhudumia watoto. Ashamuoa hapo, sawa? Alimuoa kwa sharti hilo, akamwambia kwa mimi na kuoa, alafu majukumu yako ya utawala niachie mimi, wewe nenda kakae wapi, nyumbani. Yule mama kwa sababu kapenda akakubali yeye awe kama ni naib na rais mkuu, awe ni nani, Sheikh Siddiq Hasan Khan. Namna gani hawa bwana walikuwa na uwezo wa kuweza kusimamia dawa kwenye mazingira kama haya, sio aina. Walitumia kila walichokuwa nacho, uwezo wote ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku kwa ajili ya kuisimamisha dawa, hata kama itapelekea kuwagharimu wao adhi zao, lakini kwa ajili ya kufikisha da'wa ilikuwa wanatumia njia hiyo. Anasema Sheikh Rabi hafidhahullah, ja'u wa dunya mudlima, hawa wote maimamu walikuja hali ya kuwa dunia ikiwa katika giza kubwa, ونشروا هذه الدعوة وكيّنيز دعوية كسلفي فاستجاب لهم الملايين وكقبالي وكجيب دعوية كواو مليون يوات قال الله تعالى Allah mtukufu amekwisha kutuongoza katika hili akisema ud'u ila sabili rabbik, lingania kwanza da'wa yako ielekeze katika njia ya Mola wako. Da'wa yako hiyo unalingania watu waende katika nini? Njia ya Allah. Baadhi yetu tunalingania kwenye nafsi zetu, tunalingania katika yetu. Kuna wengineo wanalingania katika vikundi vyao, taasisi zao, sawa. Hii itakuwa sio da'wa ila Allah. Ud'u ila sabili rabbik, kwanza lengo la kuwavuta watu hiyo unawavuta kupeleka katika njia ya Mola wako. Njia gani unatumia? Allah jalla wa ala anasema bil hikmati wal maw'idati al hasana. Hikma manake kuwalingania katika jambo la sawa, kuwarudisha katika dini ya Allah tabaraka wa taala, sawa. Alafu tumia mawaidha yaliyokuwa hasana, yanawafikiana na Qur'ani na Sunna, mawaidha ambayo yanavutia watu, wanajali utu wao, wanajali heshima yao, yana mustakbali wa dini, sio mawaidha ya tanfir. Mawaidha ya tanfir ya kufukuza watu, sawa, ya kuwafanya watu wachukie dini ya Allah jalla wa ala. Walingania katika njia ya Allah kwa mawaidha yaliyokuwa mema. Tumeelewana vizuri ikhwani? Tayeb, akasema Sheikh Rabi hafidhahullah, istamarra almusannifu fi madhi haula'i wafi dhammi ahli albid'i waqali, aliendelea musannif ambaye al-imam as-sabuni rahimahullah katika kuwasifia wanawazuoni hawa na katika kuwakosoa watu wa bid'a, waqali, akafika wakati akasema wala yaghurranna ikhwani hafidhahumullah kathratu ahli albid'i, wasidanganyike ndugu zangu katika manhaji sahihi, katika da'wa ya ahlu sunnati wal jamaa, wasidanganyike wakatatizika kutokana na kukithiri kwa watu wa bid'a. Yani la taghtabu bikathrati ahli albid'i, usidanganyike ukakata tamaa kwa sababu watu wa bid'a kuwa ni wengi. Fa inna hadha min alamati as-sa'a, kukithiri watu wa bid'a ni katika alama za kiyama. Wasaqa adadan min al-adilla, al-imam as-sabuni rahimahullah akaleta dalili nyingi mbalimbali. Wa ana udhifu ba'd al-adillati, na mimi ninaongezea baadhi ya dalili minha, miongoni mwa dalili hizo. An abi huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesimulia Abu Huraira kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema bada al-islamu ghariba, Uislamu ulipoanza ulikuwa ni mgeni kwa watu, haukufahamika wala haukukubalika mwanzoni, umeingia kwa tabu sana. Kitu kigeni siku zote kinakuwa ni kigumu kueleweka mapema, sio? Wasayaudu ghariban kama badaa, na utakuja akhiru zamani utakuja kuonekana ni mgeni kama vile ulivyoanza mwanzo. Fatuba lil ghuraba, basi ishara njema ni kwa wale ambao watalazimiana na ugeni pale dini itakapoonekana kuwa ni ngeni. Manake itakuwa watu wanawatenga, ataonekana karibu wa huwa mustaufin, ataonekana ni mgeni katika jamii hali ya kuwa amezaliwa pale, kakulia pale. Ataonekana mgeni kwa nini? Kwa sababu watu wa jamii wamezoea hali fulani ya maisha. Huyu bwana amekuja na hali ya maisha kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo ataonekana ni doa jeupe katika kundi la watu weusi, lazima ataonekana ni mgeni. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa bishara kwenye mazingira kama haya. Tuba, pepo inamhusu mtu huyu kutokana na kule kulazimiana na ihali katika mazingira haya magumu, jamii yake haitaki. Anaonekana mgeni kwa sababu watu wamezama kwenye akida fasida. Yeye anaonekana mgeni kwa sababu ya kuwa na akida sahiha. Anaonekana mgeni kwa sababu watu wamezama katika akhlaqul arghila. Watu wapo katika tabia mbaya chafu. Sawa? Tabia mbaya, susuavu, wizi, dhulma, usinifu na vitu kama hivyo. Yakaonekana ni nywele iliyopo katika unga inanyofoka kwa wepesi. Situelewana vizuri. Katika mazingira kama haya ataudhiwa, atabugudhiwa. watu watamwona ni kero kwenye jamii yao, sio? Akalazimiana na hali kama hii, huyu ndio ambaye Mtume anamwambia tuba lilghuraba. Sawa ikhwani? Na hii bishara kwa upande wa bishara imekwisha kutoka, lakini wahusika wa bishara hii hao ndio wanaotakikana, na mtu hata kuwa amefikia katika manqaba hii mpaka atakapokuwa gharib baina al-ahali, huyu ni mgeni katika mawakifu zake baina ya watu ambao amezaliwa kwao, amekulia kwao. Ikipatikana mtu kama huyu, basi huyu anahusika na bishara hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fatuba lilghuraba. Anasema Shahradi, yeye amemalizia hapa, lakini zimekuja katika alama za maghuraba. Sawa? Miongoni mwa alfaz za hadithi zilizokuja ni unasun salihun qalil fi unasin su'in kathir. Watu wachache wema ambao wapo katika kundi la watu wengi kulikweli wao. Watu wema waliolazimiana na wema wao uliojulishwa na Qur'ani na Sunna, wamelazimiana na wema wao katika kundi la watu wengi kulikweli. Ukiwa katika hali kama hiyo, hii bishara inakuhusu, fatuba lilghuraba. Na kalili sana hapa, kwa sababu jamii zetu ambazo tumetokea zipo hivyo. Zipo hivyo. Ndoa zao mitihani, japokuwa nasema ni ndoa za Kiislamu. Sawa? Shughuli zao hata kama zitakuwa ni shughuli zaidi si na nini za Kiislamu, lakini ni mtihani mtupu. Je, wewe upo na hali gani? Unashirikiana nao kwa kila lile wanalofanya katika munkarati hizi? Ukiwa pamoja nao wewe sio karibu katika ghuraba. Sawa? Lakini ukionyesha uzuri wa dini kwao kwenye mazingira kama haya, wewe utakuwa gharibu katika ghuraba. Fatuba lil ghuraba, bishara njema iwapate wale ambao watakuwa ni maghuraba. Alhadith inda al-Imam Muslim fi kitabi al-Iman. Hadha min al-ahadith allati tadullu ala ghurbati al-Islam wal-Muslimin liqillatihim. Hii katika jumla ya hadithi ambazo zinajulisha juu ya ugeni wa Uislamu na ugeni wa Waislamu wanaoshikamana na dini kutokana na uchache wao watakokuwa nao. Fa inna al-islam bada'a ghariban kana qillatan. Uislamu ulianza ukiwa ni mgeni ambao ulikuwa umefuatwa na watu wachache sana. Wa bada'a rasul sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ithnan thumma thalatha. Na Mtume alianza da'wa hii akiwa na watu wawili, kisha kaongezeka akawa watatu. Fi qillatin mustada'afa, ilikuwa ana watu wachache tena katika mazingira ya kunyongeshwa, kufanywa istidhaaf. Fi al-ahd al-makki, katika zama za Makka. Wa wajaha mashaqqatan wa ghurbatan ila akhirih, alikutana na mashaka makubwa, akakutana na hali ya kufanywa ni mgeni mpaka mwisho wa da'wa yake. Ila anhajara alayhi salatu wassalam, mpaka alipohama Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhamia katika mji wa Madina. Wa ba'da thalik fataha Allahu alayhi, na baada ya hapo Allah akamfungulia mioyo za watu, akamfungulia miji. Wa aqbala an-nasu ala al-islami, na watu wakarejea katika Uislamu. Hatta ma mata illa wa qad dakhala an-nasu fi dinillahi afwajan, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam anakufa na watu tayari wamekusha kuingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi. Thumma ala madhi al-ayami istamarra al-islamu azizan, istamarra al-islamu azizan fi ahdi al-khulafa'i ar-rashidin. Kisha zama zilipozidi kwenda, Uislamu ukaendelea kuwa una nguvu katika zama za makhalifa waongofu. Wa fi ahdi bani umayya, na katika zama za bani umayya istamarra al-islam wa kana azizan, Uislamu uliendelea kukua na ukawa ni mtukufu. Zama za bani umayya zinaanzia kwa Muawiya ibn Abi Sufyan, yani Amawi. Utawala bani Umayya umeanzia hapo ukaendelea mpaka mwisho wake, na uliondoka ukaja utawala bani al-Abbas, alafu baadaye tena ukarudi utawala bani Umayya. Sawa? Na Uislamu ulikuwa una nguvu sana katika zama zao. Tayyib, thumma ala marri al-ayyam, kisha kwa kupita masiku mengi, watakathara ahlu al-bid'i, lakini wakawa wamekuwa wengi watu wa bid'a, watawala almihan, alafu ikafuatana mitihani katika da'wa, swara alislam fi ghurbatin, Uislamu ukarudi tena katika hali ya ugeni. hatta fi ayami almusannifi, mpaka kwenye karne ya 4 ya 5 katika zama za alimamu Sabuni, kana alislamu fi shay'in min alghurba, Uislamu ulirudi tena kuwa katika hali fulani ya ugeni. Wa in kana huwa fi kathrati, japokuwa Uislamu ulikuwa na watu wengi sana, binisbati lana, kulingana na hali ambayo tuko nao sisi, kana fi ghurba, lakini bado ulikuwa katika hali ya ugeni. Sawa, pamoja na kwamba Uislamu huu ulikuwa una nguvu wakati huo kulingana na hali tulizo nazo sisi, lakini bado ilikuwa ni hali ya ugeni. Li'annahu kana ahlu sunnati fi ahdihi, kwa sababu watu wa sunna katika zama zake, idha qarantahum bi ahli albid'i tajiduhum qilla, ukiwalinganisha wao na watu wa bid'a utakuta ahlu sunna bado walikuwa ni wachache. Baada hapo akasema Sheikh Rabi hafidhahullah, saqa almusannif rahimahullah alhamdulillah, akaleta yahdikumullah sallallahu, akaleta musannif rahimahullah aladillata hadhihi, dalili hizi miongoni mwazo, inna min alamati saa, hakika katika alama za kusimama kwa kiyama, waqtirabiha, na katika kukaribia kwa kiyama, an yaqilla alilmu wa yakthura aljahlu, kuwa elimu itakuwa chache na ujinga utakuwa mwingi. Watu wa elimu watakuwa wachache na watu wajinga watakuwa wengi. Hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim kutokana na masimulizi Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Wa min alamatiha, na katika alama za kiyama, an yuqbadu al-ulama, ni kuwa kufa kwa wanazuoni, kuondoka, kuondolewa wanazuoni. Na muondoshaji hapa ni Allah jalla wa ala. Allah jalla wa ala anasema, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibadi, Allah haivui elimu, haiondoshi elimu kwa kuivua elimu hiyo kutoka kwa waja wake ambao wana elimu. Walakin yaqbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama, lakini Allah huiondosha elimu kwa kuondosha wenye elimu. Hatta idha lam yubqi aliman, mpaka ikifikia wakati hakubakishwa msomi yoyote, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watajifanyia viongozi wajinga. Fasuilu, wale viongozi wajinga wataulizwa katika masala ya kiilmu, faaftau bighairi ilmi, watatoa fatwa pasina kudhibiti wa elimu. Wadhallu, watakuwa wao wamepotea. Wa adhallu, na watawapoteza wale ambao wanawalingania. Hadithi hii pia ametaja al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim kutokana na masimulizi ya Abdullah ibn Amri ibn al-As رضي الله تعالى عنهما. فمن علامات الساعة أيضا أن يقبض العلماء, كتك علامة سكخربية وقيامة في الذين يكون دوشة ونيلم. وأن تكثر رؤوس أهل الضلال, نكو كثيري وتوالى كتك واتو وبوتيو, فيترأسون باسم العلم, وتكوى اليوم رئيس واو كجين العلم. Wayuftun bighairi ilm, na watatoa fatwa pasina kudhibiti elimu, pasina kuzingatia vigezo vya kiilmu. Fayadhillun wayudhillun, watakuwa wao ni wapotevu, alafu watawapoteza wale ambao wanafuata fatwa zao. Fil aqaidi, watawapoteza watu katika mambo ya kiitikadi. Wa fil ahkami, na watawapoteza watu katika mambo ya kiahkami. Wa fi ghairiha, hata katika sulukiyati, katika adabiyati, mambo ya kimwenendo pamoja na adabu, haya yote watakuwa watu wamepotea kabisa. Waqala alayhi salatu wassalam, na akasema alayhi salatu wassalam, innal iman la ya'razu ila almadinati kama ta'razu alhayya ila hujriha, imani itaenda kujikusanya katika mji wa Madina kama vile nyoka anavyojikusanya katika shimo lake. Alhadithu inda al-Imami al-Bukhari wa Imam Muslim min hadithi Abi Huraira. kwa maana imani itajikusanya kutoka kwenye miji mbalimbali, alafu itakwenda kukaa katika mji wa Madina, kama vile nyoka anapojikusanya alafu anajiweka katika shimo fulani. Qala Sheikh Rabi hafidhahullah, li anna al-iman balagha masharika al-ardi wa magharibiha, kwa sababu imani ilifika mashariki ya ardhi na magharibi yake. Thumma ya'razu ila al-Madina, kisha itajikusanya tena kurudi katika mji wa Madina. Fahadha yadullu ala ghurbati al-Islam, hii ni dalili miongoni mwa dalili za Uislamu kuwa mgeni tena mara nyingine. Sawa eh? Ainaam. Wa fi hadithin akhar, nakuja katika hadithi nyingine. Qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mana'at al-Iraq dirhamaha wa faqiraha wa mana'at ash-Sham mudyaha wa dinaraha wa mana'at Misr idrayaha wa mana'at Misr idrabaha wa dinaraha wa 'udtum min haythu bada'tum wa 'udtum min haythu bada'tum wa 'udtum min haythu bada'tum. هذا الحديث اخرجه مسلم من كتاب الفتن في صحيحه. انا سمع عليه الصلاه والسلام منعت العراق درهمها وقفيزها, watu wa Iraqi wamezuilia dirham zao, pesa ambayo walikuwa wanatumia na vipimo vyao ambavyo walikuwa wanapimia katika vitu mbalimbali, wamevizuia, hawataki tena kuwapimia watu. Wa manaati ash-Sham, na mji wa Shamu pia umezuilia na mji wa Shamu umezuilia mudiyaha wa dinaraha, umezuilia vipimo vyao pamoja na pesa zao wanazotumia. Pesa zao zilikuwa ni dinar, watu wa Shamu. Wa manaat Misr, na mji wa Misri pia umezuilia idrabaha wa dinaraha, dinari zao pamoja na vipimo vyao walivyokuwa wanapimia. Wa'udtum min haythu bada'tum, na nyinyi mtarejea kama vile mlivyoanza mwanzo. Wa'udtum min haythu bada'tum, na nyinyi mtarejea kama vile mlivyoanza mwanzo. Wa'udtum min haythu bada'tum, na mtarudi kama vile mlivyoanza mwanzo. Wa hadha kulluhu yadullu ala ghurbati al-Islam, adilla hizi zote zinajulisha juu ya ugeni wa Uislamu. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه على احد يقول الله الله. اقسم عليه الصلاه والسلام قيامه كتسمامه juu ya mtu yote ambaye anasema Allah Allah. Sawa, manake ni kwamba hapata kuwa tena na kutajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi tariqin la ilaha illa Allah, haitasimama kiyama hali ya kuwa mtu anasema la ilaha illa Allah. Yani hawa watakuwa ni shiraru al-khalqi inda Allah, wa fihim taqumu as-sa'a kama qala alayhi salatu wassalam. Hawa watakuwa ni watu washari mbele ya Allah, na kwa wao kiyama ndio kitasimama. Sio yule kuzindua kwamba hadithi hii al-Imam al-Albani rahimahullah alipokuwa anahitaja katika silsilatul huda wan nur, anasema watu wa bid'a wanasema kule kukoa Allah Allah wamechukulia katika hadithi hii. Sawa, anasema kule kufanya aha aha, sawa, dalili yao ya hadithi hii. Ametoa maelezo mengi kuwakosoa, lakini katika jumla aliyosema, amesema kwamba kuna riwaya ya pili ya hadithi hii ambayo ndio hii hapo, maana ya Allah Allah maanake watu hawatasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hiyo ndio maana yake. Sawa ikhwani, tayyib ya tutem kituo hapo inshallah. Ondokea kwa saatu la taqumu illa ala shirali alqalqi. Ondokea hapo inshallah.